Druhé nedeľné slávenie v rámci tohto pôstneho obdobia máme, a keď tak zoberieme i to, čo cez týždeň v liturgii prežívame, trošku iným spôsobom na to naše pôstne putovanie nazeráme. V tom pôste, v tých dňoch všedných, každý deň nám ponúka skrze biblické čítania konkrétny aspekt nášho pôstneho putovania, sebazáporu, modlitby, kajúcnosti, pokánia, dobrá konania, radikalizmu evaneliovej lásky. Tie nedeľné čítania sú skôr také komplexnejšie, alebo nadhľad na to, čo sme pozvaní, aby sme konali v tomto pôste, že by sme k Veľkej noci ako znovuzrodení, premenení prichádzali. Minulý týždeň sme spoločne rozoberali obnovu zmluvy v nás, na margo alebo na príklade tej starozákonnej zmluvy. Nuž a dnes, keď chceme hovoriť o tom, čomu nás Pán skrze cirkev ponúka, ponajprv tiež by som rád zmluvou začal. Prečo? Lebo to prvé čítanie, čo sme počuli, je v ňom opísaný rituál uzatvorenia prvého stupňa starozákonnej zmluvy. Ak si pamätáte, pred týždňom sme spomínali tie tri stupne starozákonnej zmluvy. 1800 rokov pred Kristom, Abrahámova zmluva prisľúbení, keď chaldejského Úru Boh povoláva Abrahama, do zasľúbenej zeme vovádza a tam potom tri prisľúbenia mu dáva. Abraham uveril Bohu v nádeji proti akejkoľvek nádeji, aby za spravodlivú sa mu to pokladalo, aby to bolo niečo, skrze čo a v čom je uzatvorená zmluva prisľúbenia. Druhá, o 600 rokov na to, 1200 rokov pred Kristom, v Mojžišovi zmluva záväzku, keď Boh tým bytostným spôsobom pri vyslobodení z Egypta vyjadruje, že on prisľúbenia plní, že je verný, a Izrael teda, aby sa zaviazal, že tú vieru, ktorú v srdci nosí obrieskou na telbe vyjadrí, dokáže ich skutkami zaplniť. Tóra, zmluva záväzku. No a 200 rokov na to, skrze Dávida a proroka Nátana, vidiac, akým spôsobom sa Dávidovské kráľovstvo rozvíja, je ponúknutý tretí stupeň starozákonnej zmluvy, zmluva kráľovstva. Ako predobraz Božieho kráľovstva a Božieho kráľa Mesiáša, ktorý bude prichádzať. V tom prvom čítaní teda sme v kontexte prvého stupňa starozákonnej zmluvy. Boh ponúka Abrahamovi v tom čase prisľúbenia. V tom čase Abraham už má okolo 90 rokov, Sára cirka 80 a dostáva tri prisľúbenia. On so svojou manželkou počnú, ona porodí, budú mať dieťa. To druhé, na území kanánskych kráľovstiev spočívali, kde si konkrétne územie na pasenie svojich štát zabezpečili alebo nejakým spôsobom zakúpili dočasne, táto zem ti bude patriť, zasnúbená zem. No a to tretie prisľúbenie, v tvojom potomstve budú požehnané všetky kmene zeme. Berit, hebrejsky povedané, teda zmluva, ktorá sa uzatvárala, a ten spôsob uzatvárania takýchto vážnych zmluv bol vyjadrený i tým, čo sme v prvom čítaní počuli. To rozpotenie tých konkrétnych zvierat, ktoré boli obetované, a zmluvné strany cez tieto zvieratá prechádzali stred toho rozpotenia, aby na život a na smrť vyjadrili, áno, zmluvu uzatvárame a nech sa nám to isté, čo tým zvieratám stane, ak tú zmluvu nedodržíme. Ak si pamätáte, čo sme minulý týždeň spomínali, tak potom pochopíme, prečo cez tie rozpotené zvieratá prechádza len Boh. Symbolicky, skrze tú horiacú pec, to takým spôsobom, ako stravujúci oheň sa Boh v starom zákone zjavuje. Dýmia sa horiaca pec, potom ker, ktorý nezhára a tak ďalej. To, ako to opisuje i Pavol v liste Korinťanom, ten stravujúci oheň živého Boha. Hej? Takže tu prichádza cez tieto rozpoltené zvieratá len Boh sám. Ako pred týždňom spomenuté, tá starozákonná zmluva v každom jednom stupni človekom znova a znova bola porušená, že Pavol potom v liste Rímanom jasne vyjadruje, je to zákon smrti, lebo nás usvedčuje, že sme ľudia hriešni, že nedokážeme zmluvu splniť. Tak len Boh teda to prechádza. Vyjadruje, ty si človek krátky, slabý, hriešny. Keby to bolo o tom, že ak túto zmluvu porušíš, si mŕtvy. Na fleku všetci budete o chvíľku mŕtvy. Prechádzam len ja, hovorí Boh, ktorý sám sebou svedčím, ja som verný do krajnosti a tie prisľúbenia ja aj splním. A to, čo Abraham prežíva, len tie dravé vtáky odháňa, vyjadrujúc túži tú zmluvu naplniť a chce ju aj žiť. A zároveň potom tvrdý spánok prichádza a to vyjadrenie takéto starobilé tej bázne a zároveň i to spočinutia, toto je miesto odpočinku u Pána. To je mi dobre, pri mojom Pánovi. Preto som sa u toho zastavil, aby sme trošku vnímali i tento uhol pohľadu v kontexte dnešného evanjelia. Toho premenenia Pána na vrchu Tábor. Počúvame to dnes v tom vydaní podľa Lukáša. Hej, každý to svojím spôsobom trošku opisuje. Nuž, a v tejto optike prvého čítania je tu vlastne vyjadrené, že Boh skrze Kristovo premenenie ukazuje, prišiel čas, aby sa naplnilo tretie prisľúbenie. V tvojom potomstve, teda v Mesiášovi, ako to bolo dokreslené vyjadrené, skrze Deutero Izaiáša, Ezechiela, Daniela a zároveň aj Joela a potom ďalších, tu je ukázané, Mesiáš je ten, ktorom sa to prisľúbenie naplní. Ježiš tej premene ukazuje, on tu stojí. On je tým naplnením prisľúbení Božích, on prináša vykúpenie a spásu celému svetu. Keď som spomenul tých neskôrších prorokov, má to svoj význam. Je to vrch, na ktorom sa Ježiš premieňa. Starobilý atribút miesta, kde sa Boh zjavuje, alebo kde sa človeka dotýka. Obla, ktorý ich zahalí, jeden z tých bytostných starozákonných atribútov prítomnosti Boha, ktorý sa bytostne vzťahoval na zľutovnicu, teda na veko archy zmluvy, je na tom veku medzi tými zo zlata vytvorenými archanielmi, tak tamto miesto zjavovania Boha v tom oblaku. Božia prítomnosť. Môžiš, svedok zákona Tóra, ktorá svedčí, toto je ten prisľúbený Mesiáš Boží. Eliáš, ako predstaviteľ prorokov, hlas prorokov, ktorý on zastupuje, o tomto sme svedčili. Tohto vám pripomínali, predkladali, o tomto sme prorokovali. A to bytostné Ježišovo premenenie naozaj. Ten, ktorý od Boha prichádza, ten, ktorý človeka prevyšuje a s Božou mocou vykúpenia spásu tomuto svetu prináša. Nečudo, že ak to abrahamovské malo byť tu naplňané, aj oni do spánku sa ukladajú. Spočinutie pri Pánovi. To vedomie, tu je ten Boží pokoj, to Božie naplnenie. A keď precitnú a tú slávu Boha zažívajú, všimnite si ten nepomer voči starému zákonu proroctva, ktorých oni sa totálne triasli, keď sa im zjavovala Božia veleba. Tu je to bytostné povedanie, máme tu Boha v Mesiášovi, urobme tu tri stánky. Tá túžba tam spočinúť, zostať a neprestať. Tam chceme byť. To, čo nám Boh zjavil, to, čo prežívame, to, čo v nás práve pôsobí, čo nás napáňa, čo zakúšame. Čo to bolo? Už mohli by sme to nazvať, že to bol také, trošku taký dotyk spásy. Teda to, čo spásov je, teda to bytostné naplnenie ľudského bytia, spása ako, čo je plnosť Božieho pôsobenia v človeku, vyjadrené vzkriesením, zbožením a darom večného života. Toto zakúsili na tom vrchu premenenia. Nám sa to taktiež v postnom čase núka, aby sme si uvedomili znova a znova, prečo máme zmluvu obnoviť a prečo tou cestou pokáňa svoj život aj naplniť. Aby sme i my čerpali z tej skúsenosti vrchu premenenia. Sú tam dve základné roviny toho, tej skúsenosti. Jedna skúsenosť je tá, ktorá týchto ľudí uvádza k tomu, že chápu cieľ. Prečo je tento Ježiš prišiel, kým je, čo príde spraviť. Samozrejme, my hovoríme o retrospektíve, poznajúc plné dielo Pána Ježiša. U nich to bolo to dynamické v tom priebehu toho diela, keď mnohé veci nechápali, až neskôr v moci kríža a sláve skriesenia i ducha potom pochopili. Teda Ježiš, ktorý prichádza, prináša vykúpenie, na základe ktorého sa rodí i spása naša. Každý z nás môže povedať, to je o nebičku. To je niečo, čo nás presahuje veľmi imaginárne. Ja mám problémy tu na zemi. Áno, rátam s tým, túžim, chcem, ale v zásade povedané, ako to vlastne vyzerá? O čom to bude? Skrze pôstne putovanie a to pokánie, ktoré konáme, očistujeme pohľad na nebo. Prvá vec, to uvedomenie si, čo to nebo vlastne znamená. Alebo spása, lepšie povedané. Naozaj pamätajme na to slovo spása ako bytostné naplnenie človeka. Lebo to určité naplnenie také, či onaké zakúšame. Po ňom túžime, niekedy ho v sebe nosíme a máme. Niekedy si ho ukradneme niečím, čo v našom živote pošľapeme, zneustíme skrze nejakú zriadenú žiadostivosť alebo čokoľvek iné, čo nás otročí. na 5 minút akože kúsok neba som si vytvoril. A potom priepasť ešte väčšie. Tá dráma ľudského bytia. To, v čom sme zotročení a hriechmi zranení a jeden druhému ublížime. Ako plasticky to prahistória vysvetľuje, teda tých prvých 12 kapitol knihy Genesis, ktoré vyjadrujú, civilizácia sa rozvíja, na strane druhej človek človeku sa vlkom stáva. Lebo tie rajské túžby po dobre, kráse, šťastí, láske, dlho, možno večnom živote v nás zostali. Ale keď sme povedali revolto, Bože, vypadni, podľa seba si to spravím. Tak tú spásu len naháňame, nech ju čímkoľvek nazveme, akokoľvek pomenujeme, do akejkoľvek ideológie vložíme, ale jej plnosť nikdy nemáme. Tá schopnosť sa zamyslieť, po čom túži moja duša, po čom túži moje srdce, čo prináša tú plnosť, z ktorej potom žijeme, naše vzťahy, ľuďmi, ktorí sú okolo nás, tých, ktorých ľúbime, pre ktorých žijeme, za ktorých sa obetujeme, čo v tomto svete vlastne konáme. Prečo, aký zmysel ten definitívny i ten pozemský tuto má? Teda spása ako moje bytostné naplnenie, aby som to očisťoval, pomenoval, vyjadril, tú túžbu uchopil, obnovil a vedel, čo som pozvaný, keď na Boží obraz som stvorený, aby som týmto svetom kráčal. Ruka v ruke s tým, keď takto na tú spásu nazeráme, aby sme si uvedomili, ako ju môžeme prežívať aj na tomto svete. Všimnite si, oni z toho vrchu šli dolu, aby kráčali cez to, ktorá vyvrcholí na Golgote. Ježiš na dreve kríža. Ale predsa len kráčali aj s tou skúsenosťou vrchu premenenia. Dobre je nám to. Aby potom oni, aj tí, ktorí po nich prišli, oni slabo bez moci ducha, tí ďalší v moci ducha, aby potom istými sa stali, v tom vedomí, cez čo všetko prechádzajú a zmysel tomu dali. Teda viem, prečo zápasím, viem, prečo trpím, viem, prečo sa obetujem, viem, prečo dobrokonám, viem, prečo odpúšťam, viem, prečo sa snažím. Žiť to, čo treba, kráčajúc ulicami tohto sveta. Tou krížovou cestou, mnohokrát sa to tak stane, to, čo žijeme na tomto svete. Akým spôsobom ten dotyk Boží mať? Ten vrch Tábor zažiť? Každému z nás sa to núka. Neberiem, nikdy nezoberiem, keď niekto mi povie, to sa týka mystikov, ktorí zakúsili kúsok neba, kúsok Boha. Naplno chápem, áno. Ale v týchto troch apoštoloch Pána je ukázané to pôstne pozvanie, čo mi bráni zakúsiť tu blízko živého Boha. Čo mi bráni? Sa do tej miery aj ako moderný človek do modlitby ponoriť. Stíši pre Boha otvoriť. Božie slovo meditovať, alebo len jednoducho vo svetom prijímaní svoj život do tajomstva Božej prítomnosti ponoriť. Jacka som spomínal, že jedna vec, ktorá je iná než tedy, keď som nebol kňazom, ja hovorím, je to úžasná vec, tú službu naplňať a je to bázeň veľká, ktorú človek prežíva pred tým tajomstvom Boha, ktorému môžeme slúžiť. A to, čo mi chýba, keď predtým som kňazom nebol, kostolíku, ktorou som predtým slúžil, tak tam som chodieval ešte predtým, kým som nastúpil do seminára, kým som bol v práci, kým som robil. A vždy sveté prijímanie, tak vzadu som sedel a to bolo moje miesto, kde som si potom sadol a po svetom prijímaní alebo kľakol a svet pre mňa prestal existovať. Obyčajný, mladý, hriešný, normálny, reálny chalan, ale svet pre mňa prestal existovať. Tam vedomí, teraz mám svojho Boha. A chvíle také, z ktorých sa potom žije. V práci, tanči, onám, kdekoľvek idem. Hej? Teda ten vrch Tábor, ten vrch premenenia nie je od nás vzdialený. Je to tajomstvo Boha, ktorý dokáže byť v nás prítomný, dokáže usvedčiť, prefackať, zatriasť, naplniť, objať, utíšiť, poláskať, čokoľvek s nami spraviť, zapáliť. Ale skôr to pôstne konáme to, čo treba, aby sme sa disponovali, otvorili a boli schopní Bohu predložiť svoje vnútro. A pozor, znova hovorím, to nie je o tom, že jednoducho ja naháňam nejaké zážitky Božie. Na emócii to nikdy nie je postavené. Ale rodí sa skúsenosť. Cit alebo emócia versus skúsenosť. Tá vnútorná skúsenosť, tá prítomnosť Boha, z ktorej potom i my v tomto reálnom živote kráčame. Matky Terezy, keď so svojimi sestrami začínala, tak vtedy mali polhodinovú adoráciu. Každý deň. A tie sestry, mnohé sa potom Matke Tereze tak sťažovali, prepáč, ale my to nestíhame. Toľko ľudí tu v Kalkate, v Bombaji, to mi sa treba venovať a jednoducho tá polhodina nám chýba, my na to nemáme čas. A ona, aha, no už tak to musíme zmeniť. Tak každý deň bude hodinová adorácia. Hodinová. Mal som tu možnosť niekoľko rokov robiť so sestrami Matky Terezy na rôznych projektoch a naozaj ženy extrémne aktívne, obetavé, odhodlané, ale oni, takmer každá jedna z nich mi to potvrdila, keby nie tejto hodiny, ktorú tu strávim pred Pánom, dávno by som zutekal. Silu na to nemala. Schopnosť stať v prvých líniách vo vojnových konfliktoch s narkomanami tam, kdekoľvek sa starať, obetovať. Bez tej hodiny by sme na to nemali. Akým spôsobom znova a znova človek v sebe môže nájsť a vytvoriť ten priestor toho vrchu tábor, kde Boh sa má dotkne, kde mi zjaví svoju slávu, kde dáva zmysel tomu, čo žijeme na tomto svete. To je teda tá prvá rovina toho, v čom to naplnenie, vyjadrenie naplnenia zmluvy, ktorá bola prisľúbená Abrahamovi, Ježišovi Kristovi a v nás sa koná. Tá druhá je rovina premenenia. Ak naozaj to vážne zoberieme, skrze pokánie sa obnovujeme, aby sme v Božej milosti žili, kráčali, svoj život podľa Evanjelia naplnili, aby sme raz do nebeskej slávy vstúpili. A tam to bytostné premenenie zakúsili. Skriesenie z mŕtvych, naše skriesenie na spôsob Kristovho osláveného tela. Hej. Naše duše oslávené, so skriesením telom spojené človek, ktorý i samozrejme bez tých defektov pozemských, skriesený, aby s Kristom žil na veky. Tá bytostná definitívna premena, ku ktorej sme volaní. Ale táto premena nikdy nenastane, ak predtým tu na zemi sa naše vnútro nepremení. Tá vnútorná premena nenastane. Ak sa tu vo viere Ježiša Krista nestaneme novými ľuďmi. Ježiš kráčal, toto pozemské mal, v pote tvári, v utrpení, v biede, nakoniec opľúvaný, skrvavený, zotročený, zničený, na drevo kríža vystupuje. Ale stále v sebe tú velebu Božiu nosil a mal. A aj my pod tou pozemskou a v tej pozemskej schránke, pod tým vonkajškom, ktorý máme, tam je dôležité to, čo nosíme. Aké to je? Je to ten starý človek v nás, alebo ten nový? V liturgii prežívame, v krste sme si obliekli nového človeka stvoreného podľa Ježiša Božej spravodlivosti a v láske. A to pôstne pútovanie, ktoré nás pozýva, vidiac Ježišovu premenu na vrchu tábor, kde sme konfrontovaní s tým, do akej miery je naše vnútro premenené. Do akej miery sme od hriechu slobodní, schopný Boží hlas počúvať, podľa Neho konať, podľa Božej vôle žiť? Do akej miery na tej vnútornej slobode od hriechu Božie dobro staviame a konáme? Do akej miery toto všetko znútorňujeme, aby to bola vec lásky voči Bohu a voči blížnym? A z lásky novými ľuďmi sa stávame. Teda pôstny čas ako príležitosť pre kúsok vnútornej premeny. Premeny nášho vnútra. Aby sme sa stávali novými ľuďmi, tými skriesenými. Tými, ktorých v prvokresťanskej cirkvi kazatelia nemali problém prísť na kázania, povedali, moji milí nebešťania. Takto ich označili, hej. Moji milí nebešťania. Uvedomí, že tí ľudia sa naozaj snažia tú vnútornú premenu, ten nový život. Navonok sme ľudia, hej. Sme sa kostí tak, ako sme, ale to vnútro premenené, tým Božím dobrom naplnené, človek novým sa stáva. To Božie dokázal vyjadriť a žiť v tej realite každodenného života. Skúsme teda tak i my sami tie ďalšie dni pôstu využívať. Tej vnútornej premene smerovať a zároveň aj to Božie dobro tej nádeji skriesenia v sebe rozvíjať a prežívať. Lebo znova a znova, keď to tak zoberieme i po tom pôstnom veľkonočnom čase, ako keby sme z toho vrchu zostúpili. Tá každodenná všednosť, to je realita nášho pozemského života. Ale úplne inak tá všednosť vyzerá. Keď je hriechmi a v ľudskej slabosti naplnená, alebo keď je žitá. V tom zmysle cieľa, v tom vedomí Boha, ktorý vo mne koná sa ma dotýka a z tej vnútornej premeny, vďaka ktorej dokážem nehrešiť a svoj život dobrom naplniť. No a možno posledné, čo by som rád spomenul, bratia, spoločne ma napodobňujte. Listu Filipanov sme počuli. Už dlho rozprávam, takže ja si odpustím ten kontext listu Filipanom, ako je to Pavlo myslené, ale len to pozvanie, že človek, ktorý zakúsi Božiu velebu a skutočne kúsok svojho vnútra premení, zároveň môže byť i tým vzorom alebo tou pomocou, tým povzbudením pre druhých. To znamená, pre žiadneho z nás to nie je one man show. Ja a Boh a niekde hodený do sveta a mám na to, nemám na to. Ale sme tu ako jedna veľká Božia rodina. Ako chlapi a ženy, ktorí bratmi a sestrami sa stali, že by sme si vzájomne aj pomáhali. A z tej vzájomnej pomoci i napriek našej vlastnej slabosti, aby sme to dokázali. Skúsme teda i na toto pamätať a vďaka tej vzájomnej pomoci tou cestou vnútornej premeny i v tomto pôste kráčať. Amen.